jungle.
Larun batean, itzordu polita dugu Ziburun, Ziburuko Azoka izango da, eta 2019an hasi zen Azoka egun batekoa izaten, baina bueno, azken urte honetan ekitaldi sorta bat ere egin dituzte, hainbat egunetan zehar, baina bueno, ekitaldi nagusia larun batean izango da bertan. Azokaren zehetasunak ezagutzeko Ladis Arrozagarai daukagu telefonoaren bestaldean, baltzan elkarteko kidea, argiarekin batera elkarlanean antolatzen dute Azoka eta. Eguerdion?
Eguerdion zuei, bai.
Bueno, Ziburuko Azoka bere, ez dakit, txikitasunean, sumetasunean, baina bueno, badoan gutxinaka gutxinaka, ez dakit, indarra hartzen, ez? Nola bizi duzu zuek?
Bai, jalase, txiki hasi zen, eta funtzean aipatu behituzu argiarekin batetik batera antolatzen dugula, ba, argiaren lema izaten da txikitik eragiten, behaz, txikitik eragin dugu, txiki hasi zen, eta pizkanaka eratu inda, egun osoko egitarraua betetzeraino, eta plaza, eta Ziburuko plaza, eta inguruek eskaintzen dituzten posibilitateak ere betetzaraino, gehiagotara ezin dugu joan, nun ez garen pasatzen biegunetara, baina erranduzun bezala beste autu bat egin dugu. Mm-hmm. Beraz, egun beteko itzordua da, goizetik erratz, amaretatik zazpiak arte, eguerdit artean pausa bat egiten da, ordu bat eta hiruak artean, baina beste da ordu guziak beteak, ordu erdi oro ekitaldi bat, edo liburu aurkezpen bat, edo kontzertu motza, edo stand-upa, beti bada zerbait gozatzeko eta euskaraz bizitzeko bada manera.
Eta hortaz gain, Azoka denez, ba, argitaletzeak ere izango dira, eta okerrezpan emibil Euskal Herri osoko 43 argitaletze egongo dira larun batean Ziburun?
Ba, halaxe da, hasieran gutxiago ziren, eta pixkanaka ere handituz joan ahala, eta bere sumetasunean arrakasta bildu ala ere, zenta pasanen urtean adibidez saldu ziren 1200 liburu baino gehiago, 150 disko baino gehiago, beraz, argitaletxen zateri itzordu,
bueno.
Beren agendan apuntatutako itzordua dute, eta gustatzen zaie ere, argitaletxetako langileekin zaitzekin dugu, zenta jendea badabil, 1200 bisitari izaten ditugu egunean zehar. Eta badaukalako bere sarma ere, hurbiltasun bat hitz egiten alda, jendearekin konpartitzen alda, publikoak hitz egiten du, marrazkilari, kantari, idazleekin, eta karpa nagusiak egiten du, 150 metro karratu, 43 argitaletxe, eta hori nahiko kopuru finkoa izaten da, azken 3 urte horietan, 40 inguruko zenbaki horretan gaude, batzuetan 2019, aurten 43, baina gero berezitasuna da, edo berezitasuna baina gehiago ezaugarria, euskara utzezko azoka dela, beraz ez da.
Ba, hori ere azpimarra egin behar da,
Ba, bai, ez da topatzen ez erdarazko libururik, ez bi hizkuntzetan idatzitakorik, ba, guk pixkat aspertua garelako elebidunaren tramparekin, azken finean euskara dunei eskatzen zaigu beti elebidunak
izatea,
bestek ez dute, hori da, bestek ez dute elebidun izatearen beharrik, beti itzulpenera jotzen dugulako. Beraz, buruetan ere nahiko kolonizatua gara, edo asimilatua dugu, ba, Euskal Herrian guti gara iztunak eta indar bat egin behar dugu beste entar, hori edera da, baina beste egin behar dut indarra, eta batez ere guk erraten duguna da urtean, ba, Ziburun azteko, urtean egun batez bederen gure herrian nagusi senditu nahi dugu, eta gure herrian bizi nahi dugu euskara. Eta horren bektore nagusia liburua izaten da, berriz plazara ekartzen dugu liburua, 43 argitaletxe, Euskal Herri osokoak, aurten izango ditugu, 150 gora berritasun, baita urtekoak, 2000 eskriantzak, urteko, 2025.
Bai,
bada zerbait, berroi bat, ere, sortzaile, musikari, marrazkilari, hor azpimarratzekoa da, ba, sabidoi, elkarteak egiten duen lana, bost edo sei marrazkilari heldu dira urte guztiz, beren ekoizpenak saltzera eta jendeari dedikazak egitera, eta ba, sortzen da lako giro euskaldun jatorra.
Gainera urten, bueno, azoka auzo herrietara zabaltzea ere egin duzu, ez? Nafarroa beherara ere bai, ez? Horrek, edapen horrek zer ekarri du?
Ba, nahi da zu, pasaren urtean hasi ginen.
Ah, pasaren urtean, markatu. Bai,
bai egintzen auzo herrietara, eta erraten duzun bezala, orten auzo herriak gehi auzo provintzia ere, eta berdin ez abukatua. Arzik hartzen dugu, guri ez baitez bada aniz, baina erraten duguna da auzo herrietatik eta auzo provintzietatik, ekartzen digute guri asko, azoka egunean horietatik heldu baita jendea ziburura, eta Nafarro iparraldetik ere, Iruñatik ere lura jendea, edo Gipuzko Hurbiletik, eta gure gogoeta izan da, ba, lehen esaten genuena, azokak topatzen ditu bere mugak bai espazioan, bai denboran, egun batekoa da eta plaza mugatua da, behaz bi edo hiru egunetara pasteko ordez, pentsatu dugu, ba, inguruko herriek, da oso herriek, ekartzen diguten da, ba, aiei itzuli inber dugu. Eta beraz, herri bakotxean proposatu inguruko auzo herrietan, egun bat euskal kulturaz edo euskal literaturaz gozatzeko euskaraz arnaz une txiki bat, biorduko arnaz une bat, baina funtzionatzen du eta konturatzen gara, aurten izan ditugune ekitaldi diferente horietan, bertako jendea izan dela, bertakoa aldi oro nagusi, ranaita, Azkainen egin dugunean liburu baten aurkezpena, Azkaindarrak ziren nagusi. Ara, beraz, egia da, erantzuten du behar bati, bada herrietan, guti balin bagara ere badira euskal iztunak, eta euskal literatura, euskal sorkuntza zaleak, eta hauei itzordu berriak proposatzea da helburua, eta guk aiei ekartzea, aiei guri ekartzen diguten.
Lapurdiko kostaldean dago kokatuta Ziburu, eta, bueno, ba, egoera berezia da, ez? Kostalde, Lapurdiko kostalde osoa. Ze garrantzi du azokak euskal iztunentzat eta komunitatea indartzeko ere?
Ba, hori da, komunitatea indartzea du helburu. Batetik sortzailei plaza edo edapena eskaintzea, eta euskaldunak, euskaldunei edo euskal iztunak, ba, esaterako ziburu batean euneko amar, amabi gabe euskal iztunak, ba, iztun horiek ez badute elkar topatzen, ezin dute euskara erabili. Hori bezain simplea, itoak gara erbararen uainan, edo itxasuan, eta horban behar ditugu, ba, elkartzeko moduak, arnaz guneak erraten zaie hori soziolinguistikan, baina itzordu do lekuak behar ditugu, nun euskaraz bizitzea, beren lasaitasunez, konfliktorik gabe, estres linguistikorik gabe, eta hizkuntza dominanteen zapaltzailen interferentziarik gabe egiten ahalko dugun, eta horrek berak komunitateari arnasa ematen du, komunitatea trinkotzen du, eta askotan uzkur eta erabe eta burua makur biltzen baldin bagara erdaldunen artean, hor da pizkat, gure buruaz arro izateko manera ukan dezagun ere, zenta gure txikian, eta egia da Euskal Herria herri txikia da, iztun kopuru txikia du, baina sekulako bizitasuna dinamismoa badu, sorkuntza anitz izan dadira musika arloan, antzerkian, bersolaritza, literatura, sekulako ekoizpena da, eta hori arro izan behar dugu, eta sustengatu egin behar dugu. Elkarri elikatu behar dugu publikoak eta sortzailea. Eta hori euskaraz, eta ara, gure bidea zabalduz euskara.
Eitarau oparaua antolatu duzue, larun baterako Euskal Liburu eta Disko Azokaren zigarren edizioa izango da, goizuko hamarretan abiatuko da egitaraua, eta, bueno, irekitze ekitaldian Aurelia Arkotzari omenaldia egingo diozue, gero ondoren berak ere hartuko du hitza, ez?
Bai, gero izanen da Zubiburu deitzen dugun main ingurian, beraz Aurelia Arkotzarekin batera Raquel Pardo Nafartar gazte edo idazle gaztea arituko da. Zubiburu horren helburua da, beti ematea belaunaldi ezberdinetako idazleak edo sortzaileak elkarrekin izketan beren bizipenak, esperientziak, gogoak, beharrak eta bar aipatzeko. Eta gero, ba, ameketan, hori bukatuta, ameketan izanen da aurrentzako olako ikusgarri bat, kontaketa bat, biziki leku polit batean, Iturri plazaren gibelean den Iturri zaharrean, bi urratxetan dago, alako anfiteatro itzura duen leku bada, oso gozoa, biziki polita eta egokia aurrak biltzeko ipuin kontatzen entzuteko. Momentu berean izan da Madame Birotz talde nafarraren ustut, oker ezpana
izkontzertua. Bai, hori da, maiketan.
Hori da, ameketan, eta hortik aintzina, ba, ordu erdi guziz, edo liburu aurkezpen bat, edo kontzertu bat. Guzira, sei liburu aurkezpen dira, eta lau kontzertu. Liburu aurkezpenak nahi dituzu, edo luzegira dena ematea?
Ez, aipatuko ditu, bai, bai, bai.
Bai, bai, bada goizioan ane zubeldiaren kontra liburua, hori susarekin argitaratutakoa. Gero komiki bat Maurizia Biziminaren hotza bat, lehen aipatzen genuen sabelioiekin ateratutakoa, Garbinen Ubeda eta Garlukekin dakoa. Gero goiza bukatzean badugu zerbait berezia zirri borroka erraten duguna, da bi bersolari eta bi marrazkilariren arteko guk jarritako gai batzuen ingurian improvisazio saioa. Espantu egiteko performantzia artistiko beranen. Ola itzoriek maite dute eralitza batzuek kultura handiaren jabeak, ba, guk ere espanturik gabe, baina egiten ditugu.
Olakoak
ere. Balentriak eta, ba, eta performantziak, baina ez dugu espantu iltzeriko. Egiten dugu. Ara, eta gero azuka ordu batetan etxiko da, beti bi orduko pausa egiten da, eta egitarau ofizialean ez da sartua, baina pasaren astean galdea ikuan dugu Euskal Herrian euskarazen aldetik, eta abiatzen baitute kanpaina bat jauziak euskararen alde, erakunde publiko, elkarte eta jendeari eskatzeko, ba, eman ditzagun jauziak euskara larri alditik atabatzeko. Kanpaina hasten dute eta hasiko dute Ziburuko azokan dantza jauziak eman, beraz, Patxi Perez dantzari famatuarekin, berak emanen ditu, kantatuko ditu urratxak, eta jendeak simbolikoki jauziak emanen ditu eta eskatuko erakunde publikoei eta zerbait egin dezaten eta benetako jauzi kualitatiboak eman ditzazten euskararen alde. Ordu bat erditan, azukaetxia ikastolako taluen usain gozoa lagun, da jauziak ematen alko dira Ziburuko plazan, beraz gelditu gabe izan da zerbait.
Eta gero berriro iruretan abiatuko da, ez? Esan ezinen kontzertuarekin.
Hori, kontzertu batekin azten da, piskaten agiak mugiateko, bazkal ondoa animateko, esan ezin beraz, ondoren irutarietan umurezko saioa haure modan da stand-upa, inglesa biziki modan da, euskara baino gehiago, gure hartan ere, daz guk umurezko saioa zaten dugu, maialen berra eta azkaindarrarekin, haure eman dezon, gu askinen dula bigarren ediziotik egiten dugu, edo hirugarrenetik, laugarrena da, azteko, laugarren aldia da egiten dugu la umurezko saioa, ba, guai modan jarria da piskat,
bakarrizketak, bai, guztiz.
Hori da, bakarrizketa humorosti, edo esketz moduko
berrure,
hori ari da piskat pizten Euskal Herrian azken urte horietan, eta egera guk hemen mugaz una indian frantses kulturak influenzatzen gaitu biztanda, eta egera frantses kulturan hori bat dira urteak biziki fama handiko ikusgarriak eta artistak ari dira hortan, eta interesantara ikuste hori ere Euskal Herrian pizten dela, umorearen bitartez gauza anit erraten alda,
bai.
Eta gure burua trufatu ere eta
hori da, bai.
Gure utxeta zoartu eta oartarazi publikoari hori ere ona da, zuzen ditzagun eta momentu gozoa pasadizan. Hala, beraz, irutarritan
umorezko saioa. Maialen, berrarekin.
Eta momentu berean, Erriko Etxeko sarrerako patioan, rolariak elkartearen eskutik rol joko partidak. Baina guk ez genituen ezautzen, ustut Gipuzko aldeko elkarte bada, uker ez panaiz, Donostia aldekoa, eta material bat sortu dute euskaraz bestandan rol jokoak egiteko. Beraz, olako demonstrazio, berak uspen, froga bat eskainiko dute, nahi duten adi. Eta dikaintzina partida motzak eta adikusietako zaleen zat pentsatuak.
Bai, eta gero berriro ere, ba, liburu aurkezpenekin jarraituko duzuen.
Hori da, lauetan ipar horratza zelin munolizia zuti ikerlari eta erakasleak EHU-rekin kaleratutakoa. Ba, hori da, bakar, liburu bakarra jonen urtean ateratzena, ez 2005-an, beste guziak dira aftengoak. Eta baina importanta iruditzu zaigu, zenta hor zartatzen du euskaraz frantsesitik harturik edo frantsesaren eraginez egiten ditugun akatsak, zerratik diren akatsak, eta nola erran ongi. Eta hori egintzen euskal herrian uste bat bi uste lehenago, gazteleraren o espainolaren eragina seinalatzeko, zuzentzeko, iparraldean etzen egin, atzelinek egin dut, oso interesanta da, bai erakasleentzat, idazleentzat, kazetarientzat, denentzat, eta nahi genuen azpimarratu indako lan hori, eta horretik liburua horra zuko du.
Hortxe, iparrorratzak Zelinen liburua. Gero, Sara Susaiak ere kontzertu eskainiko du?
Hori da, laugarren, edo, bai, irugarren kontzertua eguneko, gero kontzertua erraten dugunean, hau ere beste hitz inglesoan, nik asko ikasten dut kultur edo azokaren antolaketan hasi ginenetik, daztan dota ikasi dutan bezala, hor da sokeid, aten nomen da inglesez, da kontzertu motzak edo txikiak, formatu txikiko kontzertuak,
bai.
Eta alako karpatxiki batean eginen da, eta alako giro intimo bat, ruiltasun bat edo, da, ostatu batean egiten baliz bezala, barran jendea, mainetan, eta ostatu erdian kontzertua. Ba, giro hori sortzeko, eta artista hori plaza bat emateko, eta ezaltarazteko, beste pesta edo kontzertu antolatzaileko, dasta bat egiten aldute eta berdin pizten alzaie gogoa gero beren egitea ekartzeko. Beda, laute egiten sarazo zaiaren kontzertua.
Eta gero jarraian ere, hiru liburu aurkeztuko dira.
Hori da, bostetan Jose Agustin Arrietaren palimpsestoa zaiakera, da bere biziari eta abertzaletasunari buruzko gogoeta bat, ba, berak usaian egiten duen bezala gogo eta sakona entzeko. Hori maiatz argitaletxearekin argitaratu duguna, eta biziki polita hitzen zaigu Gipuzko argitaze konsegratu bat edo famatu batek autatzei paraleko zer bat, argitaletxe bat bere azken lanaren
lana argitaratzeko.
Hori da, zenta ez egite erranduta, baina gure azoka euskara utzezkoa da, eta bere zurmetasunean ere nazionala da, edo nazionala izan nahi du, antolatzaileak ungaren bialdetakoa gara, eta orten diren idazle artistak ere bai, argitaletxeak ere bai, eta publikoa ere bai, eta pentsatzen baitugu, bat, euskara utzezko gauzak egin behar dira, eta euskarak egiten bai gaitu herri, euskaratik dugula banatzen gaituen muga hori, fizikoa eta psikologikoa ere, askotan, da hori gainditu hautsi edo ezabatu inber dugu olako ekitaldiekin, eta Jose Agustineko Gipuzkoarra maiatzekin egiten du bere liburua, ba, hori, bizikuntzara lehenago ere ez dut aipatu, nia Zelin Munolek, iparrorratza liburua Euskal Herriko Unibertsitatearekin egin du, bera, horiek dira mugaren gainetik egiten ditugun zubiak.
Zubiak, bai.
Bai, baitez parakoak.
Ondoren, elkarren noeda bat, Ainhoa Urienen, Ehun Zaldi Trostan.
Hori da, ipuin liburua oker ez panaize, derak ez ditut buruan, baina horrele idaze gaztea, guai kaleratutako liburua, beraz horra gestuko du, eta hori zanen da, salgai bizan da. Eta bukatzeko liburu aurkezpenak bukatzeko, seietan, Karmila hori da igelak egindako itzulpen bat, Maialen beraz ategik itzulia, eta horrela da, irlandez baten liburua, espanaiz uker ere, Sheridan Le Fanu de Irlandez eskoziarra edo, hor, eskoalde hortakoa, eta da, aurako novela fantastikoa, Frankenstein eta aurakoa kaleratu, edo argitaratu baino lehenagokoa, eta emazte batek idatzia gainera, eta beraz horren, itzulpena kaleratu dute igelakoek, uste dut imprentatik atera berria izan dela larun batean, eta aurkeztuko da itzultzailearekin lan hori.
Dublindarra izan zen, idazlea. Eta gero...
Ezin zen sobra egun.
Ez, ondo. Eta bukatzeko, ba, Eki Lambertek ere kontzertua eskainiko du.
Hori da, Eki Lambert benafartara, baiolan bizi dena, eta joanen urtean eta huizen lehen aldikot azokara Munkuru diskoetxearekin bere liburuak, bere diskoak eta saltzen. Eta biziki gustatu zitzaion azokaren formula, formatua, giroa, eta itzartu ginen arekin joanen urtean deia aurten aurkezpena egiten alko zuela edo kontzertua, eta gainera implikatu da, ba, koordinatzeko piskatu di Madame Birotz, eta esan ezin, eta sarra zozaiarekin, antolatzeko, ze nahi gozu, talde batek jotzen duenean, ongira talde hori egotea gero mainean, eta bere produkzioa saltzeko, eta ikusten dugu urte oro, idazlea edo sortzailea mainean balinara gehiago saltzen dute.
Bai, ez.
Presentzia horrek sekulako garantia. Du. Beraz horrek ibide da, dena koordinatzen, eta Munkuru diskurtzearen mainan egonen dira, eta horra beste adibide bat, Munkuru, ba, mugaz bialdetako artistek sortutako diskurtzea da, eta horako proiektuak guk ba, besten eta sustatzen ditugu.
Ba, larun batean plan ederra daukagu, eh? Bilbo aldetik ere, ziburura hurbiltzeko, eta...
Hala manera, edo, egun osoko txangoa egin...
Egun osoko txangoa egiteko ere, zora garri?
Bai, edo egun erdi bat, gero bakit Bilbo nere, badera gure eskuren...
Bai, atzaldean, arratzaldean.
Arratzaldean, behaz... Ba, da manera goizan etorri, ordu bat arte dastatu urko eta itzuli bostetako banifera.
Hori
dena egin daiteke.
Dena egin daiteke.
Bai.
Ez da hain handia Euskal Herria, ez? Eta batetik bestera ere joateko aukera dugu.
Autopistatik, zidurutik, bilbora, zerta, ordu bat erdi, holako zer.
Holako zeu zer, ez? Bai.
Ba, gehiago ez da. Egin daiteke.
Ba,
Eta egitera gomintatzen dugu.
Hori da, entzulea gomidatuko ditugu egitarau ederra antolatu duzuelako beste behin ere.
Eta azkenean, Euskara Hutsezko azokak ez dira enbeste,
hori da.
Genuen dura bi uste doinu ere izaneko sarea, badira bi paraldean, saran aur eta gazten liburu azoka, bat bastanen, hilbeltza edo novela polizialen ingurian, espaniz bat galdakaon
sormene literaturia
eta gero beste bost gero Gipuzkoan Oiartzunen, Itzendioa, Hernanin, Azkoitian, Lazkaon eta Zarautzen. Eta egia erran Euskal Herriaren luze zabalean bakarrik 9 data izatea bakarrik Euskal literaturaren inguruan edo Euskara Hutsez, arras guti ibiltzen zaiteni edo. Ez da aski. Gehiago behar da, behaz animatzen dugu jendea. Borontea eta lana esken irioz, ez da zaila azoka bat antolatzea. Tokiko azokak izaten aldira, ezaten aldira edadura handiagokoak, nazionalagoak, baina aldezen bat tokitara Euskaraz bizi eta Euskaraz sortu, Euskaraz irakurri eta hori bultzatzea importanta.
Ba, horrekin geratuko gara, Ladiz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta hori, entzulei, gonbitea luzatuko diegu, larun batean itzordu polita dago eta ziburun. Eskerrik asko?
Ongi etorriak, eskerrik asko zui.
Bai, aur.